Вы на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У командах Сергія Калякіна і Анатолія Лябецькі заявляють, що правдоподобно не зможуть зібрати необхідний мінімум підписів. Про взяття 100-тисячної плянки покуль обвістили групи Олександра Лукашенки, Віктора Терещенки, Сергія Гайдукевича, Тетяни Короткевич і Миколая Улаховича. Молдова і Україна не збираються досилати назиральників за білоруськими виборами. Олександр Лукашенко загадав умацаваць мяжу Беларусі з Украінай. Паводле Лукашэнкі ёсць засцярогі, што ў выніку падзеяў ва Украіне да суседзяў могуць пацягнуцца рознага роду элементы, якія не патрэбныя ў Беларусі, а асабліва зброя. Колішні генеральны дырэктар кампаніі «Уралкалі» Уладзіслаў Баумгертнер прызначаны кіраўніком аднаго з найбуйнейшых у Расіі партовых аператараў «Global Ports». Працягваем праграму. Чаму чарговай мішэнню беларускіх сілавых структураў сталі графітысты і футбольныя фанаты? На гэта ды іншае пытанне ў экспертызе «Свабоды» адказваюць праваабаронца Валянцін Стэфановіч і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Не так давно у интервью «Радио Свобода» правоборонца Олесь Беляцкий выказался в том сенсе, что белорусские силовые структуры стоят на низком старте, они готовы повторить 2010 год, мается на увазе разгром оппозиции и массовые арешты 19 снежня и после. Змеце Пракавец, ці згодны вы ў цэлым стратэгічна з такой ацэнкай, ці можа быць гэта, ну, натуральнае для праваабаронцы перабольшванне і трошкі, так сказаць, утрыраванне сітуацыі?
Я б сказал бы, что у данной ситуации как раз таки громить оппозицию, ну, нема великого сенсу, нема потребы. Бо на данном моменте как бы, оппозиция довольно предсказальная, мало небезпечная для сегодняшней улады. Чем меньше, чем попередние годы, еще меньше, чем в 2010 году. Их великая, в принципе, будет реакция Европейского Союза, никаких інших структур на это затримание и арешты оппозиции. Тому сегодня, хоть и говорка может вестися про разгром менш зв'язаних з опозицією осередку, більш радикальних, як ми бачимо справи опошніх графітистів, як ми бачимо з футбольними фанатами, яких многих узяли на кручки. Це менш зрозуміло для сьогоднішньої влади публіка і більш небезпечне.
Змітер, а чим би ви потлумачили ось гэте дзеянне влади у дачыненні до графітистів, футбольних фанатів? Ті яны сапраўды, як ви казали, незрозумілі і уявляють нікую, ну, уявную ці сапраўдную пагрозу для ўлады, ці проста вось такі рэпрэсіўны механізм улады заточаны на тое, каб увесь час кагосьці браць, ну, калі не апазіцыя, то будуць футбольныя фанаты.
А тут, Віталь, я абсалютна аб'яднаў бы два гэтыя фактары. Па-першае, сапраўды, наша ўлада за 20 гадоў існавання даказала, што яна не можа без існавання пэўнага ўнутранага ворага. А па-другое, калі казаць пад пра тых жа футбольных фанатаў, то так адбылося, што пэўны момант дзяржаўная ідэалогія як бы абсалютна цалкам прахлопала іх, што здавалася, што то хлопцы даволі такія маргіналы, на што ўплываючы, але ў пэўны момант, пад уплыў, напэўна, у тым ліку падзей 2010 года плошч, гэта група беларусізавалася, гэта група прызнала бел-чырвона-белыя сцяг і Японекс, ну, як асноўныя сімвалы свае. Прычым, што самае цікавае, што тут вольным асяроддзі ёсць падзел на правых і левых, але гэта такія нейкія базавыя каштоўнасці прызнаюць як адны, так і другія. І вельмі характэрна было гэтай вясной, калі Александр Лукашэнка наведаў частку 32-14 ў Уруч, яка раней спецыялізавалася на разгонах акцій апазіцыі, то сёлета яны якраз такі паказвалі Лукашэнку, як будуць разганяць футбольных фанатаў. Ну, што гэты хлопцаў ёсць кулакі, ёсць сіла, і падзеі на Україні таксама засведчылі, што яны могуць палітызавацца, яны могуць выкарыстоўвацца ў палітычных мэтах.
Дякую, гэта было меркаванне з Дмітра Панкаўца. Валентин Стэфанович, вось сярод праваабаронцаў, не толькі беларускіх, але і замежных, як і сярод аналітыкаў, палітыкаў, ведзецца такая дыскусія наконт, ну, скажам так, акадэмічна ўзроўню рэпрэсій у Беларусі. Адны заявляюць, што вот апошнія гады, там, 14-15 ён панізіўся, іншыя праваабаронцы з лічбамі даказваюць, што гэта не так. Як бы вы выказалі сваё стаўленне вось да гэтай дылемы, як можна прасачыць менавіта ўзровень такіх, ну, справаў за апошнія гады?
Я б поділив би ці дві речі, тому що можна по-різному міряти рівень репресії, можна його міряти виключно у кількісних показниках, а можна зміряти його трошки по-іншому, тим більше, що активність громадства, вона моцно знизилася за останні роки, 14-15 роки, і навіть виборча кампанія відбувається, я би сказав, так доволі вяло, і активності ніякої не назирається. І це процес взаємозв'язаний. Зараз, звісно, влада демонструє от, на протягу останнього місяця показушну картинку нібито якоїсь певної лібералізації. От ми бачимо, що пікети, які ладяться ГП і сам Анатолій Лябедський, демонстративно не розганяються, вони якби проходять спокійно і ніяких перепонів з боку міліції їм не робиться. В той же час, я б сказав, що системних змінів, які б свідчили про реальну лібералізацію в Україні, нема. В законодавчому зровні, наоборот, за останні роки серйозні зміни в кримінальному законодавстві, після подій 19 січня 2010 року, і криміналізацію тут замість допомоги, і зміни дотичного законодавства об масових мероприємствах, відповідальності за проведення масових мероприємств, у тому числі кримінальні. Ну і те, що робиться в галині сродку масової інформації, це те, що журналісти, фрилансеры протягиваются до отказности, это как бы компания поступово идет, она не спиняется в початку нового года. Контроль над сайтами. Тому умову, які свідчили про реализации, нема. Ну а поскольку активность низкая, то количество административных арештов, она, повідно, напевно, снизилась. Але, скажем, перед 19-м снежне так само не особливо назиралася там некая активность, коли памятаете, под час выборчого процесса влады так само в селях демонстрували некий такий либеральный подоход. Що дотичиться до репресій, то ми бачимо, що увагу владу і спецслужбу, звісно, притягують такі от самоорганізовані групи молоді, як футбольні фанати, анархістські групи, і некі інші такі активні групи молоді. І показали, що перед чемпіонатом по хокею якраз таки більш гетої категорії і цікавили спецслужби, менавіть вони і заливалися превентивно перед чемпіонатом по хокею. Тому, що влади, напевно, оцінюють небезпеку, можливості ніякої дестабілізації ситуації, під час виборів. Тому, мені здається, так і тим можна обумовити.
Сьогоднішні удільники експертизи «Свободи» – правооборонця Валентин Стефанович і намісник редактора газети «Наша Ніва» Змітер Панковець. Ведучий – Віталь Цаганков.
Коли у цілому спробувати оцінити настрой влади до різних часток населення і брати не тільки футбольних фанатів там чи графітистів, але згадати самі такі гучні справи останніх тижнів, гэта і предпримальники відомі Прокопєнія, гэта і Володимир Бірашков, колишній редактор пресбола, далей представник клуба «Динамо» Мінськ, то чи можна сказати, що коли не брати тільки політизовані частки населення, то агулом якби ставлення влади сталося ранейшим. Бо одні кажуть, що ось і в турмах ніякі, може бути, поліпшення відбулися, другі кажуть, недавній ліст політв'язня Лінєвича каже, що нічого такого не відбувалося. Іде в цілому ніяка гуманізація білоруського громадства за гети гади? Ці немагчимо назирати це? Валентин Стефанович, як ви лічите?
Вже, в принципі, в попередніх своїх словах це відзначив, що казати про ніякі системні зміни у гети Гелінюк поки що не випадає. Да, ми чули дискусії на тему гуманізації кримінального законодавства, ніякі інші зміни, ну, в принципі, наявність смертного покарання в Україні, вона, як би, перекреслює, напевно, це слово про ніякій певній гуманізації, коли держава дозволяє собі забивати своїх сугромадян. Таких значних форм у пенітенціарній системі ми так само не назираємо. Нам кожен раз говорить про те, що громадство не готове до того, чи до іншого. Будь-то до передачі пенітенціарної системи з Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, ці введення суда присяжних, ми весь час чуємо, що це дорого і народ к этому не готов. І таких значних реформ, які справді свідчили про ніякі зміни, їх нема. В принципі, заховується вся система, яка зараз у ніяких геополітичних процесів вокруг нашої країни, крыху, як міняє, може бути тактику, але мені подається, що це хоч така реакція вразеної хвилину на цей ось некі певні нові виклики, а не ожидання справді реформування системи у галіні її гуманізації і проведення ніяких системних змін, про які б ми могли значити, що вони справді відбулися. Ну, от інституту прав чоловіка у нас догетуль ще не визначилася наша держава, потрібною нам цей інститут чи не потрібний. Хоча там певні дискусії на цю тему були. Тому ніяких таких кроків значних ось навіть у галіні правооборонної, що ли, ну, поки що ми не назираємо.
Змістер, а чому влада не бояться з'явлення нових політв'язнів перед виборами? Звичайний виборчий процес, ну, вони, як показав 10-й год, імкнуться провести на так званим неким демократичним фоні, а вже що буде потім, це інша справа. Але зараз ось гети справи графітистів, яких уже пропонують признати політв'язнями, ці переслід тих же футбольних фанатів відбувається у час виборчої кампанії, і здається, що такий фон не хвалює влади. Ці вони думають, що такі маргінальні слої насельництва не вельми будуть усприйматися як політв'язні на Заході, бо вони скажуть, ну, глядіть, фанати, це ж потенційні фашисти, а ми з ними змагаємося.
Ну так. Я погоджуюся, Віталію, з другим моментом, що нехай весна уже учора признала нових графітистів політв'язнями, але все одно, це якби не представники титульної опозиції, не представники, не люди, які фігурували довгий час у незалежних мас-медіа, доволі невідомі люди, справді ніхто не ведає, що там було у решті-решт. І тому тут такі от розлік влади, я маю на увазі, такі, що ніхто не поставить у один шерех Миколу Статкевичу і гетих хлопцу. Стомовляв, гэта асобы абсалютна розныя фармацыі, градацыі, так сказаць, уплыву на грамадства. І таму тое, што правоврачны цэнтр «Вясна» вельмі хутка, якбы вельмі аператыўна адрэагаваў на эту справу, адназначна заявіўшы, што эта справа палітызаваная, безумоўна, якбы надае больш шансу тым хлопцам, што да справы будзе працягнута больш увагі, што яна не застанецца ў баку ад грамадства. А Віталь, паколькі ты згадаў яшчэ выпадак з гэтым з праграмістам пра Копейным и Владимиром Бирожковым, то я в похле сказал вот такую речь, что такие люди, хай часом вельми богаты, але яны оборонены у сегодняшней белорусской державы, но шмат меньше, чем те самые политичные активисты, те журналисты, те кто-то інше. Тому что все, когда затримливают тих же графитистов, за ними стоит велика подтримка, стоят правооборонцы, стоят люди, которые готовы свечать, что яны ни в чем не виноваты. А вот выпадок с Владимиром Бирожковым, никто не ведает, за что его затримали, никто не ведает, что будет далее. І натурально, ніхто, напевно, не признає ніяким випадку Владимира Бирожкова політв'язнем. Це, скажімо, як пару годин назад затримлювали олігарха Шевцова. Так само, чоловік один з найбагатіших у Білорусі. Ну, але що його найбагатся, коли у будь-який момент його можуть прийти і арештувати на дитячі кайданки на руки?
Тут варто згадати, що поводле різних даних, від третьої до половини білоруських зневолених – це по різних економічних артикулах, і не тільки олігархи, а звичайні, скажімо, дробні підприємники, там, ці бухгалтери, і це, ну, просто непорівнально з ніякою іншою країною.
Тут в даному випадку, коли йде говорка про політв'язні, то дуже важна наявність політичного мотиву в діяннях владів, скерованих на ізоляцію там того чи іншого чоловіка. З іншого боку, відмовляє того, що справді в Україні є проблеми з правосуддям, доказною базою і, так скажемо, з тим, що прави підозрюваних і винувачених, вони справді соблюдаються. Ось. Але ми не во всіх випадках можемо казати о політичному переслідженні менавіта гэтых людей. Що тичиться опошніх справ, то тут треба просто мець не інформацію, і є критерії, вони універсальні, і коли там справді є підстава так меркувати, то може бути, можна і признати політичним переслідом, але це треба ведати просто. На даний момент ніякої інформації відносно гэтых справ нема, каб не знову робити.
Сьогоднішні удільники експертизи свободи – правооборонця Валентин Стефанович і намісник редактора газети «Наша Ніва» Змітер Панкавець. Ведучий – Віталь Цаганков.
Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наши программы передаются про спадорожник Hotbird 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация.
хуткасць потоку 27500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!